Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini agenda Awani. Malam ini kita akan terus berbicara walaupun isu ini hangat diperkatakan. Esra Awani sentiasa mengangkat isu ini. Bagaimana Malaysia perlu berada di barisan hadapan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub dalam digital ekonomi. Bagaimana kita perlu memberi pengecualian cabotage kepada kapal yang boleh memperbaiki kerosakan kabel bawah laut yang melalui perairan negara, terutamanya di Laut China Selatan. Kerana ini penting untuk memberi keyakinan, untuk memberikan kekuatan kepada pelabur asing, terutamanya dalam bidang internet global dan juga telekomunikasi seperti Amazon, seperti Facebook dan Google, bahawa Malaysia facilitate dengan ekosistem yang terbaik untuk memastikan ekosistem perniagaan mereka berada di tahap yang tertinggi. Jadi, ini yang diperdebatkan oleh pakar-pakar ekonomi digital dan juga telekomunikasi, bahawa ini satu keputusan yang tidak bijak oleh pihak kerajaan. Jadi bersama saya pada malam ini, Datuk Wira Dr. Rais Hussein, pengerusi MDEC, beliau sendiri menyatakan rasa kesal dan juga tidak bijaknya pihak Kementerian Pengangkutan melakukan U-turn keputusan yang sudah pun diberikan oleh kerajaan terdahulu, mengecualikan kapal yang tertentu sahaja yang boleh memperbaiki kerosakan kabel bawah laut yang diberikan pengecualian cabotage itu. Jadi, Datuk Dr. Rais Hussein bersama saya pada malam ini. Terima kasih, Datuk Wira. Datuk Wira, pada pertama kali mendengar keputusan pihak kerajaan ini pada akhir tahun lalu dan sekarang juga dijadikan sebagai satu keputusan rasmi pihak kerajaan, apa yang bermain di pemikiran pengerusi MDEC tentang hal ini?
Pihak MDEC telah banyak berinteraksi dan juga mengadakan constructive engagement melalui position paper. Dah 2-3 kali kita dah amend position paper ni untuk meneliti dan menentu sah maklumat-maklumat yang telah pun diberi kepada kita dan memberi satu pandangan yang mengatakan kita tidak seharusnya mengenakan cabotage policy ini untuk repair kapal ship repair, especially submarine cable. Kita dah bagi tahu dah. Dan dalam interaksi itu kami pun ada bagi tahu mengapa kita tak boleh buat begitu. Sebab kita tidak masih lagi ya, Malaysia masih lagi tidak mempunyai kepakaran dalam DP2. Kita ada DP1, maknanya dynamic positioning. Untuk yang kurang tahu tentang apa benda ni, DP1 ni adalah satu kapal ataupun barge yang mempunyai kebolehan untuk menstabilkan kapal tu di masa keadaan laut bergelora ataupun under currency. Masa tu kapal tu akan stay put supaya kendalian kabel tu ataupun repair kabel tu akan dapat dijalankan secara baik. DP1 dia punya kelemahan dia single point of failure. Kalau salah satu either computer system ataupun dia punya thruster ataupun one of the thing fail, kapal tu tak boleh berfungsi. Maknanya kapal tu boleh berfungsi tapi dia akan bergoyang. Bila dia bergoyang, dia tak boleh buat repair. DP2 mempunyai kebolehan menstabilkan dan dia mempunyai redundancy. Maknanya kalau ada satu failure atau ada failure, kapal tu masih boleh dalam dynamic position supaya dapat repair submarine cable ni. Jadi permintaan yang daripada investor-investor luar negara ini adalah merupakan supaya kita ada akses kepada DP2 ships. Itu sahaja. Kalau nak katakan cabotage ni, polisi ni, kalau syarikat-syarikat Malaysia mempunyai kapal DP2 ni yang berkebolehan, yang ada redundant, resilient, robustness in the kapal tu, okeylah, tak ada masalah. Tapi masalah sekarang ni, kita jangan kita tengok benda yang orang kata apa, penny wise pound foolish ni. Kita cuba katakan, saya dan semua yang di MDEC ni akan menyokong untuk increase the capacity, capability of the local player. Memang, kita itu yang kita buat. Betul tak? Kita buat benda tu. Tetapi bila kita tidak mempunyai kepakaran itu masih lagi, janganlah kita membebankan syarikat-syarikat yang besar, gergasi, tech giants ni, yang mahu datang ke Malaysia, persisiran pantai kita, dan mahu invest, foreign direct investment, dikala kita mempunyai masalah ekonomi, masalah pandemik, masalah politik dan sebagainya, dan bukan mudah menarik pelaburan-pelaburan yang high tech, high value ini. Jadi sepatutnya kita memudahcarakan. Kita patut engage dengan stakeholders dan kita dengar apa yang mereka mahu dan kita lihat bagaimana kita boleh membantu, sebab ini FDI worth billions of ringgit, bukan satu syarikat ataupun satu organisasi, ini billions of ringgit. Maknanya kita nampak ada positive correlation between bandwidth growth and fiber lending dekat Malaysia dengan GDP growth. Kita nampak benda tu dah memang ada, science shows that. So why cannot we forget about who is right, who is wrong? Kita tidak mahu berdebat dan apa macam tu. Kita nak hanya mudah carakan orang-orang begini, the tech giants, to come and invest. So it will give an economic growth, it will provide employment, high tech, high value. Itu saja yang perlu kita buat. Jangan lupa, selain daripada membawa FDI ke sini dan memudahkan mereka membuat perniagaan mereka di sini, selain daripada make Malaysia as a hub of the ASEAN, selain daripada all this objective, jangan lupa lagi satu objektif yang cukup penting. Kita ramai yang menganggur sekarang. Kita perlu lihat kepada big picture, not the small picture. Kalau satu syarikat, dua syarikat hanya dibolehkan repair kapal, repair submarine cable card ni, bayangkan the opportunity cost that you are leaving. Sebab itu bagi saya, punca utama masalah ni begini. Bila kapal rosak, bila cable fiber rosak, terpotong, dia fiber card ni can happen for variety of reason. Earthquake, kalau laut dia punya current tu terlalu ni kuat, dia akan putus juga. Dia macam-macam. Kadang-kadang ikan pun ada. So macam-macam dia putus. Bila benda tu berlaku, syarikat ni bergegas mahu repair. Tapi sekarang ni proses yang kita ada sekarang ni
di Malaysia,
di Malaysia bukan nak pergi repair dulu, kena call dulu masa kementerian minta kebenaran nak repair sendiri. Kementerian akan panggil masa. Masa given a first right of refusal. Masa ni dah organisasi shipping kan. First right of refusal. Dia akan pula call dia punya members. Player. Critical time is being lost. Dan ingat, industri seperti ini, I'm talking about digital economy, ya, dan ini, dia banyak ada SLA, service level agreement dan service level guarantee. And selalunya, dia menitik beratkan kepada 99.99%. Kalau kita translate untuk tahunan, lebih kurang 53 jam saja outages yang mereka ni tak perlu bayar kepada customer. Kalau tidak, mereka kena compensate. So where are we? If you take days to go and just to determine siapa nak repair, that's why I think cukup-cukup lah. Okay. I think kita perlu ke hadapan, tak payah kita berdebat apa semua tu. Kita lihat kepada apa yang baik untuk negara kita.
Apa sebenarnya yang cuba kita faham dengan insentif kabotaj ini ataupun isu berkaitan kabotaj? Kerana isu kabotaj bukan perkara baru di seluruh dunia. Masing-masing ingin menjaga perairan mereka. Setiap negara ingin menjaga industri perkapalan mereka, termasuk Malaysia. Kita kalau kabotaj dahulu, kita biasa dengar dengan isu harga barang naik di Sabah dan juga Sarawak. Kerana Sabah Sarawak tidak mahu kapal asing, kapal luar dari Semenanjung datang ke Sabah Sarawak kerana akan mengganggu industri kapal mereka. Tetapi impaknya harga barang naik. Sebab itu Sarawak ingin menjaga, mereka tidak mahu ubah. Dah ubah sekali tapi mereka kekalkan. Begitu Sabah. Sabah buka, tak ada masalah kerana mereka dapat player asing masuk. Tetapi isu kabotaj untuk pembaikan kabel dasar laut ini, apa yang perlu kita faham, Dato' Dr. Ais? Kerana ia melibatkan kapal DP2, DP3, DP1 tadi. Tetapi isunya, adakah ia melibatkan semua kapal lain ataupun bagaimana?
Dia begini, kabotaj ni, as you say, is to protect the local players. Lebih kepada business interest of the local players. Perfect, tak apa, tidak mengapa. Tetapi kita harus tengok, ada tak kita mempunyai kepakaran, kebolehan untuk replace the foreign. Kita kena tanya soalan tu. Kalau tidak, then kita kena berfikir balik. If you introduce kabotaj, dia akan meninggikan kos. Dalam pembaikan pulih kabel ni, dia ada dua masalah.
Apa yang ada, apa yang kita tak ada?
Satu lagi yang very important tu ialah kos tu. dia akan sebab mengambil masa yang lebih lama, kos akan tinggi. Tapi jangan lupa masa yang dia akan ambil. Bila masa dia nak ambil itu lama, syarikat-syarikat agregasi tech giants ni dia perlu bayar compensation kepada clients dia, customer dia. Sebab dia bagi SLG, service level guarantee, tahap 99.99%, 53 jam setahun boleh outage. So jadi bagi saya, tujuan objektif cabotage tu untuk protect macam passenger tu, tak apalah. Kalau kita lihat kepada ekosistem submarine cable ni, tadi baru saya ada berjumpa dengan satu syarikat yang own 67%, 67% submarine cable di seluruh dunia. Kan? Dia, baru saya jumpa syarikat tu. Mereka kata, I think what MDEC's position on the cabotage policy is the right thing to do. Kalau tidak, Malaysia akan kehilangan upaya untuk menarik FDI-FDI ini. And dia bagi example. Macam Singapura. Singapura ni sampai tahun akhir tahun 2021, dia mengenakan moratorium on data center. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempunyai clean energy yang cukup untuk menyokong. Tapi selepas 2021 ni, mereka akan kembali. So my question is, we have this time. Why don't we attract all the FDIs now to Malaysia? And we prepare for 2022 onwards. And that's why I say dalam artikel saya tulis tu pun kata we are not even competing. Kita tidak pun berlumba dengan sesiapa. Kita akan dapat bisnes ini, tinggal lagi kita kena mempunyai polisi yang tepat, yang telus, yang konsisten. Kalau ubah-ubah macam ni, kalau saya minta Haji Nazri nak invest ni, kalau bagi setahun begini dia punya undang-undang, setahun lepas tu tukar macam ni, Tuan Haji pun akan fikir dua tiga kali. Macam tu jugalah dengan orang begini. Dan mereka ni bukan invest 100 juta, 200 juta. Berbilion-bilion ringgit. Yang mempunyai kesan impak yang cukup tinggi dalam economic growth.
Adakah mereka yang membuat keputusan besar sebegini memahami apa yang mereka lakukan dan mereka mengambil kira pandangan-pandangan players, stakeholders dalam industri digital dan juga telekomunikasi, terutama seperti SKMM, MDEC, MIDA, MITI dan sebagainya? Adakah mereka membawa pandangan-pandangan sebegini? Dato' Rais sudah angkat pada awal tadi.
Dalam surat yang kita hantar, position paper kita kepada kementerian dan juga selepas itu engagement kita dengan stakeholders, membawa pandangan-pandangan mereka kepada kementerian, kita dah buat. Tinggal lagi macam saya katakanlah, saya selalu kata secara sini, we have not created flux capacitor. Flux capacitor ni, you know, back to the future kan? You boleh pergi balik dalam masa dan ubah benda yang tak betul ni. Bagi saya, kita kena move forward. How to move forward? Cukup-cukuplah. Kita dah nampak kesan impak. Dua kabel dah tak land dekat Malaysia dah kan? Dan ada lagi yang tengah review lagi ni. Jadi saya berharap kita dah tengok semua fakta-fakta dari segi fakta, dari segi nombor, dan kita mempunyai kelebihan. Ada juga yang mengatakan Malaysia tidaklah mempunyai satu stesen data center.
Tiada infra.
That is not true. Yang syarikat gergasi Jepun, NTT, baru mula membina data center yang kelima di Cyberjaya. Dan kita mempunyai banyak data center di Johor, di Cyberjaya, data center even dekat di Kuala Lumpur ni. Jadi bagi saya, infrastruktur kita cukup bagus. Right? Kita mempunyai infrastruktur cukup bagus. Tinggal lagi, kita mempunyai talent yang cukup bagus. Human resources dan sebagainya. Tinggal lagi kita mahu supaya polisi yang bagus dan juga konsisten. Supaya investor-investor ini akan mempunyai keyakinan untuk datang ke Malaysia dan melabur dan reinvest, melabur kembali. Itulah dia. Cuba kita tanya kepada NTT yang di Cyberjaya ini. First time dia buka, satu data center. Dua, tiga, empat dan kadang lima. So, mengatakan bahawa Malaysia tidak mempunyai infrastruktur yang sepatutnya kita ada untuk memboleh upayakan pembinaan data center itu, itu kurang tepatlah.
Dr. Ais, dalam My Digital, Blueprint My Digital, kita jelas antara tujuan kita ataupun perkara yang ingin kita capai, kita menjadi sebuah negara di rantau Asia Tenggara kerana kita sentiasa membandingkan negara-negara yang terkehadapan, misalnya Singapura. Tetapi seperti mana Dr. Ais katakan tadi, Malaysia sudah lama. Syarikat-syarikat global gergasi telekomunikasi dan digital ini sudah lama bertapak di Malaysia. Tetapi seolah-olah kita ada satu ketepuan, ada stagnancy dalam membuat polisi dan ekosistem yang baik untuk mereka datang menambah pelaburan, expand the business, reach out more business yang lebih baru, yang lebih bersifat artificial intelligence dan sebagainya, menggunakan IoT dan sebagainya. Tetapi apabila polisi-polisi yang pada saya ini yang asas, kalau kita tidak rangkumkan dalam konteks My Digital kita, tak payahlah nak cerita pasal nak jadi pusat data dan sebagainya, Dr. Ais.
Betul. Sebab itu, polisi-polisi itu have to be relevant dengan times. Jangan kita ada polisi-polisi dinosaur dan padahal kita dari tahun 2021. Kalau kita tengok cabotage policy, hanya dua negara saja di seluruh dunia yang mengenakan cabotage policy untuk pembaikpulian submarine cable. Dua country saja. Satu India, satu China. Dan kalau kita lihat kepada negara-negara ini, untuk mereka restore cable, fiber card apa semua tu mengambil masa begitu lama. Syarikat-syarikat seperti ini, gergasi yang tech giants yang datang ni, mereka tidak boleh mempunyai leisure untuk mengambil masa yang lama. Tak boleh. Jadi polisi kita kena betul. Polisi kita, bagi saya, dalam cadangan saya ataupun cadangan MDEC kepada kementerian dan juga menteri pengangkutan tu sekali, saya menghantar surat. Saya menghantar 8 surat baru ni.
Bayangkan.
Semua menteri-menteri berkenaan termasuk Perdana Menteri. Dan dalam surat tu saya minta, saya syorkan, saya cadangkan bahawa immediately on the short term remove the cabotage policy for the fiber card restoration. Keduanya, kita introduce a legislative to amend that the document, the act, to make sure submarine cable repair work is not included in the cabotage policy. Why? This will give a confidence. Sekarang ni kita kena bina semula confidence kepada investor. Yeah. Sekejap macam tu, sekejap macam ni. Tak boleh kan? Dan kalau rasional dia betul. Kalau rasional dia betul. Yakni kalau mereka ni nakkan cabotage tu supaya memboleh upayakan industri tempatan dan kita mempunyai kepakaran tu. Itu cerita lain. Tapi sekarang ni kita tak ada. Satu. Nombor dua, you will be surprised to hear this. Ada satu company, ASEAN Cable Limited, dia bila dia buat fiber network ni semua ni, dia tak boleh bina satu company saja, satu negara saja. Dia kena multiple. Jadi bila dia buat multiple ownership of the fiber, dia juga ada multiple ownership of the company that repair ship. Repair ship tu. Kapal yang boleh apa membaikpulih fiber ni. Salah satu company tu namanya ASEAN Cable Limited. Telekom Malaysia, syarikat Malaysia own 16.1% equity dalam tu.
Tak pernah dengar benda ni.
Tetapi dalam dokumen tu ada saya tulis dalam tu. Bila kita kata, oleh kerana that ASEAN Cable tu dia punya flag, bendera dia bukan Malaysia, dia tak boleh repair under cabotage policy. Padahal mereka boleh. Dan kalau kita katakan protecting domestic ini, Telekom Malaysia is our company. Nombor satu. Nombor dua, kita bukan saja menerima tentangan untuk cabotage policy, untuk submarine cable repair ni daripada gergasi-gergasi tech giant daripada luar negara. Malah dalam negara, Telekom Malaysia pun tak nak, Time Telecom pun tak nak, Maxis pun tak nak. Sebab untuk mereka, yang pentingnya, bila fiber cut terjadi, insiden terjadi, kita kena bergegas ke tempat kejadian untuk repair. Bukan bergegas ke kementerian atau masa
birokrasi.
Ataupun birokrasi. Tak. Sebab birokrasi dia akan mengambil masa. Dan masa dia mengambil masa, kalau kita identify kapal yang terdekat, satu kapal kena bayar RM17,000 penungguan. This is absolutely ridiculous. That's why saya mintalah ini untuk kelebihan Malaysia. Tidak ada siapa yang menang dalam ni. Kalau kita masih duck and dive in this issue, kita perlu mengambil satu ketetapan bahawa in the greater interest of nation, in the greatest interest of economy. Remember, we have troika of challenges: economy, pandemic, and to a certain extent, politics. We need to have FDIs. We need to enable FDIs. Saya minta-minta sangatlah supaya semua. Yang bagusnya, kalau kita lihat kepada Kementerian Komunikasi Multimedia, Kementerian di mana MDEC dinaungi, MOSTI, MDEC dan tech players, giant tech players, walaupun dalam negara ataupun luar negara, semua berpihak sebelah sini. Dan sebelah sana ada seorang dua orang aja. Dan kita mengatakan ini adalah pelaburan yang value dia berbilion-bilion ringgit. Apa maknanya? Berbilion-bilion ringgit versus one or two. Come on. It doesn't make sense.
Dr. Rais Hussein, ini berkaitan dengan interest negara, melibatkan ekosistem negara akan terjejas dengan mungkin salah pandangan pelabur-pelabur yang bersifat gergasi ini. Dr. Rais, sebahagian daripada pengerusi dalam sebuah organisasi penting untuk mempromosikan digital ekonomi, sebahagian daripada kerajaan yang ada sekarang, adakah wajar Dr. Rais bawa perkara ini ke peringkat yang tertinggi kepada Perdana Menteri?
Saya telah pun membawa perkara ini kepada Yang Amat-Mahat Perdana Menteri, dan bagi saya Yang Amat-Mahat Perdana Menteri ini very very peka terhadap apa yang akan membawa impak yang besar kepada negara, dan perkara ini penting. Jadi saya menunggu satu cadangan, satu apa, keputusan yang bijak untuk the many, for the many, untuk negara,
majority.
Ya, yeah. Jadi supaya kita tidak, if we don't do that, I'll tell you the significance of not doing that. Kalau kita tak buat keputusan yang betul, Singapura tahun depan akan buka dia punya moratorium. All the data centers will go there. Indonesia is opening up dengan dia punya polisi-polisi yang cukup pro-business. They will go there. Thailand sekarang ini sudah pun beraspirasi untuk menjadi number two in ASEAN behind Singapore. Apa dia nak buat? Dia ambil semenanjung Thailand belah selatan tu, yeah. Dia ambil yang paling dekat daripada sebelah barat ke timur, dia nak buat fiber. Bypassing Straits of Malacca. Dan kalau kita tunggu, syarikat-syarikat ini mungkin akan pergi ke sana. Jadi kita janganlah hilang semua this opportunity. Sebab tu keputusan itu penting. Mungkin ada ramai yang tanya saya pun, you are in MDEC, yeah, and you are talking about this openly, publicly, and supaya something will happen. I've done it privately. Now I'm doing publicly supaya mendapat traction yang sewajarnya. Bagi saya, pentingnya adalah untuk kita buat keputusan yang baik, yang tepat untuk negara. Kalau kita terlepas daripada buat keputusan yang tepat, maka kemungkinan besar kita tidak akan dapat FDI-FDI yang kita perlu sangat.
Yang berkualiti.
Ya.
Terima kasih Datuk Wira Dr. Rais Hussein, pengerusi MDEC, atas masa yang diberikan. Kemungkinan ada development baru dalam hal kabotaj ini dan bagaimana kita perlu mengubah semula perkara yang sudah pun dimuktamadkan oleh Kementerian Pengangkutan ini. Mungkin Datuk Wira boleh datang lagi kepada kami di Astro One ini. Kami menyediakan platform ini openly, publicly. Dr. Rais kata tak ada masa lagi nak untuk secara diam-diam lagi lah. Kerana ini penting untuk interest Malaysia. Sekian saja Agenda Wani. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.